السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإنه قد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, tukiwa tunakaribia karibia katika kuingia katika kumi la mwisho katika mwezi wa Ramadhani, ambalo kuingia kwenye kumi la mwisho ni ishara ya pia kuiaga Ramadhani. Na maneno haya ya kuzungumza kwamba tunaingia katika kumi la mwisho, usibebe tafsiri ya kwamba Ramadhani imegawanyika katika mafungu matatu: awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqu minan nar. Hadithi hii maulamaa wa hadithi wanasema ni hadithi dhaifu, lakini pamoja na maelezo hayo kwamba tunaingia katika kumi la mwisho, lakini si kwa maana ya mgawanyiko kwa hadithi ile tuliyoitamka. Nimependelea katika hutuba yangu mimi nikukumbusheni, kama ninavyoikumbusha nafsi yangu, juu ya mambo ambayo Muislamu anatakiwa kuyafanya kwa sana katika kumi hili la mwisho, na hasa ukizingatia Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha anatuelezea, kama hadithi ambayo alivyoitaja al-Imam Muslim katika sahihi yake, kwamba kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha dakhala ashrul awakhir yajtahidu ma la yajtahidu fi ghayrihi. Bibi Aisha anaelezea kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa linapoingia kumi la mwisho, basi alikuwa akijitahidi sana katika kufanya ibada kuliko vile ambavyo alivyokuwa akifanya ibada katika masiku mengineyo yasiyokuwa katika hili kumi la mwisho. Kwa hiyo hatua ya mwanzo ya kuondoka nayo kwamba tunaelekea katika kipindi ambacho kila mtu miongoni mwetu anatakiwa ajitaongeze bidii katika ufanyaji wa ibada. Na tukizungumzia neno ibada, basi usilibebe kwa ufahamu unaojua baadhi ya watu, kwamba mtu akiambiwa bwana, watu wajitahidi kufanya ibada. Na hasa kwa mfano katika hadithi nyingine ya Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha anasema, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha dakhala ashrul awakhir shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa aiqadha ahlahu. Kama ilikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ujia kumi la mwisho, basi kwanza alikuwa akikaza shuka yake, ambapo wanawachuoni wanaosherehesha hadithi hii kama kina Imam Nawawi na wengineo wanasema shadda mizara ai kinayata an intizali nisa, kwamba ni kinaya ya kwa maana alikuwa akijitenga na wake zake. Wa ahya laila, na alikuwa akiuisha usiku wake, yani alikuwa akitumia sehemu kubwa ya usiku kufanya ibada, lakini hakuridhika hilo kufanya yeye peke yake. Wa aikadha ahlahu, pia alikuwa akiwaamsha watu wake. Sasa katika jambo hili, watu wengi wanajua mtu akiamka usiku maana yake anaamka kwa ajili ya kusali tu, kumbe inawezekana ukafanya ibada ikawa nguvu yako wewe ya kusimama, labda ulianza saa nane ikafika saa tisa ushachoka kusimama kwa ajili ya ibada. Ziko ibada nyingine ambazo unaweza ukazifanya zisizokuwa za kusali, min tilawati alquran, katika kusoma Qur'an, wasalatu ala nabii, na kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wal istighfar, na kuleta istighfar, ghairiha, na zisizokuwa hizo. Kwa hiyo tunapozungumza suala la kuongeza bidii katika ibada, watu wasije wakafikiria maana yake ni kiamu laili peke yake, kwamba kuswali swala za usiku tu, kwamba labda mtu akasema sasa tutaanza kuswali kuanzia saa sita usiku mpaka alfajiri, haiishii hapo. Na kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijitahidi sana kufanya ibada katika kumi la mwisho? Kwa sababu katika kumi la mwisho ndani yake ndio kunapatikana usiku unaoitwa usiku wa cheo, Lailatul Qadr, usiku ambao atakayefikishwa na Allah kufanya ibada katika usiku huo, khairun min alfi shahr, ni bora kuliko miezi elfu ya ibada ambayo ndani yake haina Lailatul Qadr. Katika jambo hili, hii Lailatul Qadr ambayo hawakupewa nyumati zilizopita kabla yetu, hii ni katika miongoni mwa neema kubwa ambayo Allah ametupa sisi. Ukirejea katika mafundisho ya dini, Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyoelezea umma wake, ni umma ambao unaoishi baina ya miaka 60 na wachache wanavuka kuzidi hiyo 60. Sasa ukichukulia katika hali ya kawaida, mtu ambaye amebalehe akiwa na miaka 15 na Allah akamwafikisha akawa ameanza ibada katika umri huo, alafu Allah akamsogeza akafika mpaka miaka 70, basi maana yake mtu huyu atakuwa amefanya ibada kwa muda wa miaka 55. Na hao ni wachache, na kwa sababu mazingira haya ya mtu kuanza ibada katika kipindi hiki ni changamoto kubwa. Na ukitaka kulijua hilo, wewe fanya tathmini humu msikitini tulivyo, kwamba watu ambao wenye umri wa miaka 15 kushuka chini ni wangapi? Utaona kwamba ni wachache. Vijana wengi mtu akiwa ameanza ibada hasa kindaki ndaki ni miaka 20 kwenda mbele. Sasa dunia hii ilipitiwa na watu ambao wanaitwa kaumu Nuhi. Watu hawa muda walioshughulika kufanya ibada ya kumwabudu Mola wao ni miaka 950. Ingawa kuna watu wanasema Nuhu aliishi miaka 950, sio kuishi. Kwa mujibu wa Qur'ani sio kwamba aliishi, alipelekwa. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatan illa 50 aaman fa'akhadhahum at-tufan wa hum zalimun, katika sura Al-Ankabut. Allah anasema kwa hakika tulimpeleka Nuhu kwa watu wake akakaa miaka 1000 kasoro 50, kwa maana miaka 950, akifanya kazi ya kuwalingania watu wake. Sasa hawa watu waliofanya kazi miaka 100, waliofanya kazi ya kumwabudu Mola wao, hao waliomwabudu Mola wao kwa muda wa miaka 950, hawawezi kushindana na wewe ambaye utakayefanya ibada kwa muda wa miaka 55. Haiwezekani. Sasa ili ulizibe pengo hili, ndio kwa fadhila za Allah tabaraka taala zinapatikana ufa kama hizi za Lailatul Qadr, ambayo khairu min alfi shahr, kiasi ambacho mtu atakayeafikishwa na Allah akashiriki kufanya ibada katika kumi la mwisho kwa siku zote kwa Ramadhani 10, manake atakuwa tayari yeye ana ibada za miaka 830. Zikizidi Ramadhani 15, 20, utajumlisha mwenyewe, sio sehemu yangu kutoa hesabu. Yani naetoa maelekezo kuonyesha kwamba hii Lailatul Qadr inatakiwa itolewe macho, si jambo la kupuuzwa. na haina haja ya mtu kwanza kupata tabu. Manaki kuna zile alama zimetajwa kumujibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam za kujua usiku wa Lailatul Qadr, wewe usipate tabu ya hilo. Wewe chagama tu katika kumi la mwisho, pambana kufanya ibada, tumia usiku tu sehemu ya usiku katika kufanya ibada katika kumi la mwisho. Ukifanya hivyo ndio hivyo Lailatul Qadr, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema intamisuha fi ashr al-awakhir min Ramadan, itafutana Lailatul Qadr katika kumi la mwisho katika mwezi wa Ramadhani. Na katika baadhi ya riwaya imekuja itamisuha fi ashr al-witr al-akhir min Ramadan, itafutana Lailatul Qadr katika hesabu ya kumi la mwisho ya witri katika mwezi wa Ramadhani. Sasa hapa unaweza ukasumbuka wewe, chukua tu kumi la mwisho zima, fanya ibada. Unaweza ukajiuliza maswali mengi, sasa wengine leo sijui Ramadhani 16, wengine 17, sasa witri inayokusudiwa hapo ni witri gani? Je, kunaweza kupendekana kwa Lailatul Qadr mbili? Utapata taabu katika hilo. Fanya ibada katika kumi la mwisho katika mwezi wa Ramadhani. Hasa katika miongoni mwa ibada ambazo mtu anatakiwa ajitahidi kushughulika nazo, achilia mbali swala hili la kutafuta Lailatul Qadr, pia mtu katika hili kumi la mwisho anatakiwa afanye wingi wa kutoa sadaka, al-iktharu minas sadaka, kufanya wingi wa kutoa sadaka. Anasema bi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma katika hadithi ambayo imetaja Imam Muslim katika sahihi yake, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ajwada an-nas, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa mtu mkarimu zaidi kuliko watu wote. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan, lakini ukarimu wake ulikuwa unazidi zaidi katika mwezi wa Ramadhani. Ule ukarimu wake katika mwezi wa Ramadhani unazidi zaidi. Kwa hiyo, kwa sababu hadithi tuliyotanguliza mwanzo tumesema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam likiingia kumi la mwisho alikuwa akijitahidi zaidi katika ibada, maana yake na ukarimu wake katika kumi la mwisho ulikuwa unazidi zaidi zaidi. Kwa hili ni katika jambo ambalo watu wanatakiwa jitahidi kulifanya katika hili kumi la mwisho. Wawe watu wanavyofanya wingi wa kutoa sadaka, kuangalia maskini mafukara katika kutatua matatizo yao, wenye kuhitaji iftari, wenye kuhitaji daku na mfano mahitaji mengineyo, watu wayatatue kwa ndugu zao. Lakini pia katika jambo ambalo pia mtu anatakiwa jitahidi kulifanya katika kumi la mwisho, al-iktharu min tilawati al-Qur'an, kufanya wingi wa kusoma Qur'an, kwa sababu mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao ndani yake imeshuka Qur'an, na Qur'an ilishuka katika usiku katika mwezi 27 kutoka katika lauhi mahfuzi mpaka kuja katika wingu wa dunia, na kutoka katika wingu wa dunia kuja duniani ukashuka ndani ya miaka 23 kwa matukio tofauti. Kwa hiyo kule mtu kufanya wingi wa kusoma Qur'an katika kumi la mwisho, anatekeleza na kulifanya jambo ambalo ndani ya mwezi wa Ramadhani ndo katika sehemu husika zaidi. Allah tabaraka taala anasema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ndo mwezi ambao ndani yake imeteremshwa Qurani, hudan linnasi wa bayinati min alhuda walfurqani, Qurani ambayo ndo muongozo kwa watu na Qurani ambayo inayobainisha baina ya haki na batil. Kwa hiyo watu wafanye wingi wa kusoma Qur'ani katika kumi hili la mwisho. Kama ulikuwa umejiwekea utaratibu, mfano katika makumi yaliyopita kila siku unamaliza juzu moja, basi hebu jitahidi na angalau katika kumi hili la mwisho kila siku umalize juzu tatu, ili umalize msahafu katika hizo siku kumi kwa uchache. Lakini ni jambo ambalo kila mtu anaweza kalifanya kwa kadiri ya uwezo wake. Kwa hili nalo ni katika jambo ambalo watu wanatakiwa walifanye kwa wingi. Katika usiku wa Lailatul Qadr, ambapo kama tulivyoelezea kwamba katika fadhila zake kwamba ni usiku ambao mtu akiafikishwa kufanya ibada, ibada yake inakuwa ni bora kuliko miezi elfu ya ibada ambayo haina Lailatul Qadr. Usiku huu Allah tabaraka taala ameuelezea kwamba ndio usiku ambao pia yeye aloteremsha Qur'ani, inna anzalnahu fi lailatil qadr. Allah anasema hakika yetu sisi tumeiteremsha Qur'ani katika usiku wa cheo, katika usiku wa makadirio, kama ilivyokuja pia katika surati Dukhan kwamba ni usiku ambao Allah anaweka makadiri, anakadiria yale mambo yote ya mwaka mzima kuyatoa katika lauhi mahfuz. Na katika usiku huu, katika fadhila zake, tanazzalu almalaikatu warruhu fiha, katika usiku huu kuna teremka malaika ndani yake pamoja na Jibril. Kwa hiyo ni usiku ambao una kheri nyingi ambazo watu wanatakiwa wajitahidi. Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha katika hadithi ambayo akhraja ashabu sunan alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba araaita ya rasulullah, unaonaje mtume wa Allah, in raaituha ay lailatul qadr, nitakapokuwa mimi nimeiona hiyo usiku wa lailatul qadr, madha aqul, nini niseme? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Bibi Aisha, quli allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, sema maneno haya, allahumma innaka afuwun, ewe mola hakika yako wewe ni mwingi wa kusamehe madhambi, tuhibbul afwa, unapenda wewe Allah kusamehe, fa'fu anni, nisamehe mimi. Na kwa mujibu wa hadithi hii, maana yake pia katika jambo ambalo mtu anatakiwa akithirisha kulifanya katika haya masiku kumi ya mwisho, na hasa katika usiku wa Lailatul Qadr, ni kumuomba Allah tabarak wa taala maghfira, kumuomba Allah tabarak wa taala msamaha. Ni hasara kubwa kwa mtu ambaye Ramadhani itaisha ikawa hakusamehewa dhambi zake. Kwa tujitahidi kuyafanya haya, tufanye wingi wa kuleta istighfar katika kumi hili la mwisho. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasisitiza tena katika masala haya ya al-Qadr katika hadithi ya Abi Huraira ambayo ni ndefu, lakini katika kipande cha hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, wa man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, na yoyote atakayekuwa amesimama kisimamu cha lailatul qadr kwa imani na kwa kutaraji malipo kwa Allah tabaraka taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa yale madhambi yake yote madogo madogo aliyokuwa ameyatanguliza. Madhambi makubwa lazima ukamilishe sharti za toba. Haya madhambi madogo ndio utasamehewa kutokana na al-amal salih, na matendo yako mema unayofanya. Ushahidi ni hadithi ya Abi Huraira ambayo ameitaja Imam Muslim katika sahihi yake, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, as-salawatu khamsu wal-jum'atun ila al-jum'atin wa ramadhanun ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idha jinibatil kaba'ir, kwamba swala tano tunazoziswali kila siku, na Ramadhani mpaka Ramadhani, na Ijumaa mpaka Ijumaa, ni sababu inayopelekea watu kufutiwa madhambi yaliyokuwa swala hii na swala hii, Ramadhani hii na Ramadhani hii, Ijumaa hii na Ijumaa hii, mida ya kuwa pamepukikwa na madhambi makubwa. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. جنب لنجينة katika mambo ambayo muislam anatakiwa kuyafanya katika kumi hili la mwisho ni adau zakatul fitri, ni kuitekeleza au kutoa zakatul fitri. Hili sina haja ya kulielezea kiujumla, kulielezea kwa ufafanuzi, isipokuwa zakatul fitri ni ibada ya utoaji wa mali katika chakula kinachopendwa na watu katika mji, ambacho upewa maskini ambao ni Waislamu. Na tumesema katika kumi la mwisho, kwa sababu wanaochuoni walipoizungumzia zakatul fitri wameiweka katika mafungu mawili. Fungu la kwanza wamesema kuna wakati ujawazi, ule wakati wa kufaa kutoa zakatul fitri, na fungu la pili ni wameiweka katika wakati ujubi, kuna ule wakati wa lazima kutoa zakatul fitri. Katika suala la wakati ujawazi, wakaikhtilafiana wanaochuoni. Baadhi yao wanasema siku yoyote kuanzia Ramadhani mosi, yani Ramadhani moja, na kabla ya kufikia katika muandamo wa Shawwal. Wengine wakasema ni siku moja au siku mbili kabla ya Eid, siku moja au siku mbili kabla ya Eid. Na wakati ujubi, kwamba wakati wa ulazima ni pale utakapokuwa tayari umeshaandaa mwezi wa Shawwal. Pale kila mtu anawajibikiwa kutoa zakatul fitri na anatakiwa aitoe zakatul fitri kabla watu hawajatoka kwenda kuswali Eid, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam faradha zakatul fitri sa'an min tamrin au sa'an min sha'ir. Mtume sallallahu alayhi wasallam amefaradhisha zakatul fitri pishi la tende, pishi la ngano. Maelezo yakawa mengi, lakini wa amara biha an tuadda kabla khuruji an-nas ila as-salah. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha itolewe zakatul fitri kabla watu hawajatoka kwenda kuswali. Na kuna tabia moja ambayo si nzuri sana ya kuwadhalilisha wapokeaji zakatul fitri, kitendo kile cha kwenda kuitoa zakatul fitri katika musalla. Hili tunalikumbusha mapema kwa ikhtisari. Tunatarajia insha Allah taala kwa mimbari hii kwamba watakuja watu watalizungumzia ile zakatul fitri kiujumla, kwa sababu ni katika minasaba huko mbele. Kwa hiyo mimi natoa mchango mdogo tu katika hili kwamba kuna mambo yanayofanyika ya kuwadhalilisha wapokeaji, kwamba eti katika musalla ndio wewe uende ukapeleka zakatul fitri yako, tena bahati mbaya wengine wanapeleka pesa wakati hii ni ibada. Kweli kuna ikhtilafu kwamba Imamu Abu Hanifa anaona hivyo, lakini sio kila ikhtilafu yazingatiwa. Ilo suala lenyewe la kuleta tu katika mchele, kwamba uwe mchele, hii ni kiasi vya wanachuona wamepimia kwamba basi angalau tu hata chakula cha mji chenye kupendwa. Kwamba katika miji yetu ya Kiswahili watu siku hiyo wanapendelea kula uwagwa. Sasa tena unahamisha tena unapeleka katika samani. Matokeo yake kuna baadhi ya maeneo kuna vurugu zinatokea, kwamba inaonekana watu wametoa pesa za zakatul fitri, alafu watu wanatangaziwa tumetumia 300,000 kulipia amplifier na maspika tuliyokodisha kwa ajili ya nani hii. Tatizo. Sasa hii itolewe katika utaratibu wake. Sasa wewe Muislamu unaishi na majirani zako, kweli wewe huwajui kuna majirani ambao wanahitaji zakatul fitri mpaka wewe ubebe mchele wako uende nao katika viwanja vya Eid? Basi tunaishi katika mazingira ya kufeli sana kama hatujuani katika hicho. Limeshindikana hilo, basi haya yafanya kama wanavyofanya baadhi ya watu. Bwana imamu we, mimi bwana hapa ni mgeni katika mji huu, siwajui vizuri watu, wenda wanawajua, zakatul fitri yangu nisaidie kumpa anayestahili. Fanya hayo. Mtu anakwenda kule katika musalla, mwingine anaona aibu, anaogopa, yaani leo watu wote wajue kama mimi nimepigika. Tustiriane katika hili, ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo huu ni mchango wangu tu mdogo katika zakatul fitri, lakini mwisho mimi nimalizia hotuba yangu, ndugu zangu katika imani. Sasa hivi akili zetu wengi, ila wachache Allah aliwarehemu, tuko katika kufikiria sasa nguo za sikukuu za watoto. Mimi ndo namalizia hotuba yangu sasa. Jambo hili wanaume, chukueni nafasi zenu, msiwaachie wakina mama kwenda kununua nguo za sikukuu za watoto. Arrijalu qawwamuna ala nisa, wanaume wao ndo wasimamizi kwa wanawake. Utamwachia mkeo aende kununua nguo za sikukuu za watoto akakuletea nguo zilizofaa, nguo zenye misalaba, nguo zenye kubana, nguo nyepesi, mtoto wa kike akivaa nguo anaonekana mpaka ndani? Haya ni makosa ambayo wanaume tunayafanya kwa kujifanya tumebana bana sana na kusimamia majukumu yetu. Hili ni jambo la hatari, nalikumbusha hili kwa sababu kipindi hiki changamoto ziko hivyo. Ukienda mjini hapa Ingiriki, wanawake wamejaa hivi nini, wamekuja kununua nguo za sikukuu za watoto wao. Sasa kama mkeo anajitambua, ahlan wa sahlan, lakini uzoefu unaonyesha wanawake wamekuwa ni mutasahil, ni watu wenye kuzembea katika majambo. Kwa hiyo jambo hili tukiwaachia wao tutaharibikiwa. Mfano, lau kama itanunuliwa nguo alafu nguo hiyo ikawa ina nembo ya Barcelona, mfano, maana yake huyo mtoto lazima atakuwa amevaa msalaba. Na mfano wa nembo za baadhi ya timu za mipira za Ulaya, au mtu akaenda kumnunulia nguo mwanaye, kwa katika miongoni mwa wanaharakati wakubwa wa Kiislamu, Gaddafi bwana, Osama bwana na wengineo. Kwa mtu akaenda kununua nguo ya mwanaye ina picha ya Osama, picha ya Gaddafi, jambo ambalo ni haramu mtu kunanii kuvaa au kuweka sehemu yoyote picha ya kiumbe hai. Hili jambo liko wazi, lakini matatizo haya yanasababishwa sisi wenyewe wanaume tumezembea katika hili. Mwisho inafikia hatua sasa tunaanza kuonyesha na vidole mitanda, ile mtoto wa Abu Baida yule bwana, ile mtoto fulani ndio, kumbe ni makosa ambayo umeyasababisha wewe mwenyewe. Abu Baida kashindwa taida fyangu, ngali mwanae kavangu gani sasa? ni uzembe ambao sisi wenyewe tunaufanya. Kwa hivyo ninarudia kutoka yangu hii, tuzinduke jamani katika hii nukta hii vile vile ya maandalizi ya nguo za sikukuu za watoto wanaume, tuchukue nafasi zetu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'ud du'a ya rabbal alamin. Afu sana.